У эфиры «Свобода» у Минску 20-я година. У Праской студии новина удалее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Сирийские войски при поддержке бронетехники заняли портовый город Баниясу, яким со студени отбываются массовые антиурадовые протесты. Электричности линии сувязи у городе обрезаны. Ранее урадовые войски провели аналогичную операцию у иншим эпицентре протестов у городе Дера. У вынику десятки демонстрантов были забитые и сотни арештованные. Ранее Вашингтон попередил официальный Дамаск, что у выпадку протягу жорстких репрессий Злученные Штаты и их международные партнеры могут ужить додатковые заходы супрать сирийских уладов. На минулом тыдне США и Евразвяз ухвалили шерох обмежевальных заходов супрать сирийских урадовцев, серед яких визовые санкции и замороживание замежных активов шерогу компаний, связанных с урадом. За 2,5 месяца хваливания у Сирии силы безпеки забили каля 600 человек. Рост коштов на харчаванне и энергоносьбиты може привести до жабрацтва насельніцтва. Так заявил сегодня президент Индонезии Сусіла Бамбанг Юдайона на открытии штогодового саммиту держав-членов Ассоциации країн Паўднёва-Усходній Азії, який відбувається у Джакарте. Юдайона закликал керівників країн, які прибули на саммит, принять термінові заходи для боротьби з інфляцією. Протягиваем новины. Сегодня у Японии тысячи людей взяли удел у демонстрации с потребованием отмовиться от выкористания ядерной энергетики. У пятницу премьер-министр Японии поведомил про припынение працев на АЭС Хамаока до того часу, покуль компания не уведе оборонные збудования, яке были здольные гарантовать безпеку АЭС у выпадку цунами альбо землетрусу. Поводле японских сродков массовой информации, деятельность АЭС Хамаока, якая находится приблизно у 200 километрах от столицы краины Токио, будет обновленная приблизно праз 2 года. У вынику землетрусу и цунами 11-го соковика на АЭС Фукусима Даичи отбылась авария с утечкой радиации. Поводле официальных даденных, у вынику землетрусу и цунами у Японии загинули и изникли без звесток каля 26 тысяч человек. На поўдні Афганістану у городе Кандагар у выніку нападу талібаў на будынкі ўрадавых установаў параненыя 12 чалавек. Паводле агенства Франс Прэс, якое спасылаецца на прадстаўніка адміністрацыі правінцыі Кандагар, у горадзе сёння адбылося 10 выбухаў, прычым 6 з іх зрабілі смяротнікі. У канцы красавіка з турмаў Кандагары збеглі каля 500 зняволеных, сярод якіх былі прыхільнікі талібаў. Китай разом с некоторыми суседними краинами провел антитеррористичные маневры в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. У маневрах так само брали удел подразделений в органах безпеки Киргизстану и Таджикистану. Поведомляется, что китайский урад імкнецца узмацнить координацию деяния у справе супрацьстаяння экстремистским мусульманским групповкам. Урад Саудовской Арабии створил национальную комиссию для борьбы с коррупцией. Створение нового органа увязывают с недавними акциями протесту, на яких демонстранты закидали уладом краины скорумпованность. У соковику король Саудовской Арабии Абдулла выделил беспрецедентно высокую сумму по мерам 100 миллиардов доляров на выплаты социальной допомоги громадянам и застерог супрать спробы державного перевороту на фоне хваляванняў у інших арабских краинах. Экс-президент Пакистану Перевез Мушараф звинаватил Злученные Штаты Америки у порушении суверенитету Пакистана в часе проведения операции по ликвидации лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова прикладно праз 1 годину.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Перший засуджених за площу Василь Парфянко написал у листе с Калёнии: «Тут усе сядзяць за сябе, а мы за Беларусь». Сёння у Калёнию з Валадарки этапом накіравалі яшчэ аднаго асуджанага Мікіту Ліхавіда. Пачынаем навінамі жыцця тых, хто сядзіць за кратами, пад арыштам або на лаве падсудных. Звестки збіраў Олег Грузділович.
Василь Парфянков, якого у лютым першага з удзельнікаў плошчы судзілі на 4 гады зняволення, даслаў з аршанскай калоніі ліст маці актывіста Мікіты Ліхавіда Алені. Жанчына працытавала некаторыя вытрымкі з ліста.
Он пішет, что у него все хорошо. Другие осужденные относятся с пониманием и уважением. Как они сами говорят, они сидят каждый за свое, а я за свою Беларусь. Пишет, что со стороны администрации пока тоже никаких проблем не возникало. Они же ведь тоже люди и все понимают. Пишет, что нужно верить, что придет время, что все мы белорусы под одним знаменем добудем наконец такую желанную свободу для всего белорусского народа. За меня не переживайте. Жив-здоров, силы духа и веры в лучшее. Во мне еще хватит очень надолго. Еще раз от всего сердца благодарю за поддержку. Живе Беларусь. Василь Парсянков.
Алина Ліхавіт лістується так само з іншими прив'язнями. У приватності, її ліст дослав і Дмитрий Новік, якого судили у початку соковіка разом з Олесем Атрошенковим і Олександром Молчановим. Новік буде відбувати 3,5 роки у Шловській колонії. Ось що він написав Аліні Ліхавіт.
Тоже спасибо за теплые слова. Уверен, что такая поддержка необходима всем репрессированным. Также пишет, что ваш сын не один в своих проблемах и страданиях. Нас уже много. Видел репортаж в новостях суда. Пишет, что он один из героев современной Белоруссии. Только настоящие патриоты своей страны способны на конкретные действия для своей родины. Ну, также пишет, что на кассационный суд не надейтесь. Опрос о нашем освобождении лежит в плоскости Евросоюза и США.
Сын Алены Ліхавіт, Микита, який був осуджений на 3,5 роки зневолення, спробував оспречити присуд у Мінгарсудзе, але безвиняково. Микита все ж збирається подати скаргу у Верховний суд. Сьогодні, 7 травня, Микиту Ліхавіта з Володарки відправили у колонію Новополоцьк. Принамсі, про Дмитрія Новіка згадував у суді екс-кандидат на президента Володимир Некляєв, якого 5 травня почали судити у Фрунзенському суді. З Новіком, який до арешту працював в заміжній амбасаді, Некляєв сидів у одної камери. Поводі Володимира Некляєва, Дмитрія Новіка слідчі підозрювали навіть у шпіонажі. Каб доказати, що він не шпіон, молодому чоловіку довелося давати показання на детектори і лжи. Процес над Володимиром Некляєвим, Віталієм Ромашевським, Настею Положанкою, Олександром Феодутом, Андреєм Дмитрієвим і Сергієм Возняком 6 травня був спинений і перенесений на 10 травня за різкого погаршення стану здоров'я Олександра Феодути. 7 травня жінка обвинувачена Марина повідомила свободі.
Приходила медсестра, робила уколи, він спить. Все буде добре.
Координатор Європейської Білорусі Дмитрий Бондаренко, якого осудили на 2 роки зневолення, 6 травня подав скаргу на присуд. Муж є ще у СІЗА КДБ і, вірогодно, до розгляду скарги його у колонію не заберуть, повідомила жінка прив'язня Ольга Бондаренко. Мать активіста Молодого фронту Едуарда Лобова Марина каже, що день розгляду касаційної скарги її сина, а так само скарги Дмитра Дашкевича на присуд, є ще не призначений. На суді над екс-кандидатом на президента Андрієм Санніковим єгоні оборонці пропонували викликати у суд у якості свідки жінку політика, журналістку Ірину Халіб, яка знаходиться під хатнім арештом. Як почувається Ірина, питаюся у батьки журналістки Володимира Халіпа.
Ірина, вона тримається. Можна і годно. Я просто гонорюся своєю дочкою. Вона просто... Я у гэтких варунках. Я мужчина, я військовий чоловік, пройшов про гэта все, але гэткага я не витримав би.
Судіть Ірину Халіб почнуть 11 травня разом з Павлом Сверинцем і Сергієм Марцелєвим.
Наш калега Валер Каліновський, який асвятляў некалькі працэсаў судоў за плошчу, сведчыць, што абвінавачаныя ў судзе цэлы дзень сядзяць галодныя. Валер дзеліцца сваімі ўражаннямі аб умовах, у якіх адбываецца працэс над Андрэем Санніковым і яшчэ 4 удзельнікамі пратэстаў 19 снежня.
Не, яны не могуць пад'есці ў абед, хаця гэты абед даецца, заўсёды ёсць нейкая гадзіна, хаця адзін было толькі 20 хвілін выдадзена. І маці падсудных пратэстуюць, і сваякі пратэстуюць, і патрабуюць, каб гэтую ежу ці там з турмы закрэсціна, ці Валадарскага прывозілі, каб іх пакарміць. Але людзі фактычна галадаюць, і Андрэй Санніков учора сказаў, што не можа далей удзельнічаць у працэсе, таму што ён галодны, сёмай раніцай не еў. Ён не маюць так самай магчымасці на прагулку, якую звычайна маюць, калі знаходзіцца ў турме, не маюць магчымасці на душ. І калі яны прыязджаюць назад з суду, напрыклад, позна, яны могуць не павячэраць.
І водгук, каментар на гэтую тэму, якім адгукнуўся наведнік нашага сайту. Трымаюць людзей цэлы дзень у клетцы, без свежага паветра не кормяць. Хіба гэта не катаванні?
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу, вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.
І сёння ў нашай праграме Эваня Кляева расказвае пра бацьку, Наста Рамашэўская пра мужа, Юры Дракахруст пра Александра Фядуту. Гэтыя і іншыя партрэты пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода. Александр Лукашенко ў сувязі з тэрактам у менскі метро запатрабаваў навядзення парадку ў арганізацыях і на прадпрыемствах, уключна з узмацненнем жорсткасці працоўнай дысцыпліны. У прыклад ён паставіў досвед часоў Андропава. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
5 траўня Александр Лукашенко заслухаў чарговы даклад аб расследаванні абставінаў выбуху ў менскім метро. Аднак на гэты раз афіцыйныя крыніцы не падаюць ніякіх новых падрабязнасцяў, звязаных з расследаваннем тэракту. Кіраўнік Беларусі загадаў навесці парадак ва ўсіх установах, арганізацыях, на заводах і фабрыках і наогул у грамадстве. Лукашенко, аднак, ужо загаварыў пра аднаго абвінавачанага. Адносна аналізу сітуацыі на заводзе, дзе ён працаваў, Лукашенко сказаў:
«Начинаем разбираться, этот человек мог запросто уйти с работы, шарики, ролики, арматуры нарезать, набрать и заниматься своими делами, в том числе испытывать взрывные устройства в лесах. И никто якобы это не видел. Все это надо пресечь, поставить жестоко. У нас опыт советские времена есть, времен Андропова. Нравится кому-то это или нет, но примерно так мы должны заставить каждого работать».
Коментуючи ностальгию по часах Андропова, былы старшиня Верховного Совета Мячеслав Гриб сказал, что это давно забытое старое.
Мацаваць дысцыпліну, заставляць людзей працаваць прымусам, гэта ніколі нічога не давала. Я падтрымліваю ідэю, щоб на кожным производстве, в кожнай арганізацыі была пэўная дысцыпліна, але прымусова гэта зрабіць вельмі цяжка. Хто за всю гісторыю у Расійскай імперіі ці в іншых краінах, хто гэта не пытаўся рабіць, ні ў кого гэта не атрымлівалася. Треба шукать іншие подходы, іншую зацікавленасць, каб люди были зацікавлены в своей праце. Тады не треба будзе стаяць над імі с палкай і з бізуном.
Спадар Грыб мяркуе, што гэта не мае дачынення да тэрарызму, бо людзі маглі б быць і беспрацоўнымі і ўчыніць сваю чорную справу. Каментаваць расследаванне справы аб выбуху ў менскім метро спадар Грыб адмовіўся, бо мае адмысловае папярэджанне пракуратуры. Раней падчас сустрэчы журналістамі начальнік следчай управы Генпракуратуры Андрэй Швед паведаміў, што двум падазраваным па справе аб выбуху прад'яўленыя абвінавачанні, пачата некалькі крымінальных спраў. Аднаму з падазраваных следства прад'явіла абвінавачанне адносна выбуху 14 і 22 верасня 2005 года ў Віцебску і ў ноч з 3 на 4 ліпеня 2008 года ў Менску. Паводле Шведа гэтыя злачынствы ўчыніў як мінімум адзін чалавек. Дагэтуль афіцыйна не названыя прозвішчы. У прэсе фігуруюць імёны Дмітрыя Канавалава і Ўлада Кавалёва. Яны ўраджэнцы аднаго з абласных цэнтраў, ім па 25 гадоў, яны сябруюць са школы, раслі ў адным двары. Некіх дадзеных пра магчымых заказчыкаў ці арганізатараў тэракта следства пакуль не мае.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Ну а зараз пра сітуацыю на грашова-валютным рынку. Як вядома, купіць валюту ў Беларусі па афіцыйным курсе немагчыма. Мы пацікавіліся прагнозам Менчукоў, ці падымецца афіцыйны курс даляра цягам месяца да 4 тысяч беларускіх рублёў.
Цягам месяца бліжэйшае, ці падымецца афіцыйны курс даляра да 4 тысяч?
Он не да 4, он да 6 павысіць.
Считаю, што ў нас эканомікі ніякай нет. А эканоміка – это наука. Её нельзя указам издаць. І інфляцію остановіць тоже нельзя.
Я лічу, што да 4 тысяч не падымецца. Приблізна каля 4, но трохі ніжэй. 3900 где-то так.
Конечно, павысіць, на таком же уровне он не будет вершацца. Ну, потому что закупать же нужно все бензины, да, дорожают, и продукты дорожают, не будет же на этом уровне.
Я считаю, что повысится, потому что курс белорусского рубля к Прибалтике один, в Литве, Латвии, а в соседской Украине другие. То есть средний некий будет.
Я думаю, что да. Ну, потому что уже куда тянуться. Кроме сожалений, больше ничего сказать.
Изменится и более чем на 4. В мае месяце. Ну, я знаю, я работаю в такой сфере, которая позволяет знать это.
Официальный курс доляра типа повысится до 4000 за месяц?
Я считаю, нет. Мне кажется, 3800, ну, это цена, которая, ну, реальная цена доллара.
Официально, да? Да, в середине месяца после того, как будет займ взят, потому что это как бы вредит экономике. Непонятная ситуация, то есть не хватает валюты для закупки. И поэтому вот многие даже частники закрывают работу.
Это были меркования Менчукова. Про схвилину экспертиза свободы. Судовый конвейер за площу. З вами Радіо Свобода. Основні теми сьогоднішньої програми. З Мінського ізолятору на Володарці у Калюню відправили Мікіту Ліховіда, осудженого за удел у площі. Ще 3 російські правоборонці видвараються з Білорусі. Представниці міжнародної назиральної місії Любов Захарова, Катерина Карастельова і Ірина Пайкачова повинні покинути країну на протягу суток. Александра Федоту після того, як він сам лев на процесі, дома наведує доктор. Наш кореспондент свідчить, що підсудних у часі повного судового дня морать голодом. У програмі так само гуторка експерта у дом літератора і портрети на фоні кратов. Евеня Кляєва розказує про батьку, Наста Ромашевська про мужа, а так само портрети Олександра Федути, Насти Положанки, Сергія Возняка, Євгена Сакрета, Сергія Козакова, Дмитрія Дороніна і Володимира Лобана.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Ці з'явилися нові тенденції у судових процесах над політв'язнями». Протягуються судові процеси по справі 19 снежня. У чим особливості цих судов? Ці з'явилися нові обставини? Ці досягають улади такими процесами своєї мети? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи» віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцький і старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. Улады у форсированном темпе імкнуться завершить справу 19 снежня судовыми присудами. Судовые процессы отбываются амаль что конвейером. Причем за той час, коли почалися первые процессы, изменился громадский фон. Вот, например, отбылся теракт. И у поравнания с этим злочинством подея 19 снежня навод побитые двери дома ураду выглядают уже зусім невинно. С іншого боку, в Украине почався валютный, экономичный кризис. Люди незадоволены. И шмат кто может поменять свою оценку подеям 19 снежня. Мовляв, коли урад таки бездопоможный, то разбитые двери у будинку урада – это невеликий грех. Чи поуплывав гэты новый громадский фон на ходу судовых процессов? Господар Беляцкий.
Після терористичного акту ми зауважаємо, як узнялася така істерія, в першу чергу, в сродках масової інформації, і лексика керівництва країни перейшла у стадію такої поввійськової, тої військової, коли гучали слови «покльоп», «розповсюд неправдивої інформації», «твороги народа», «п'ята колона». Це все, безумовно, наклало такий несприяльний фон на процеси 19 снежня, і мені подається, що після терористичного акту уже опошнее сподевание на то, что процессы могут пойти по неким иншим шляху, опроч вот таких суровых покараний, они изникли. И вот вчерашние присуды над шараговыми удельниками демонстрации 19 снежня, они еще раз это подтвердили, мы бачим, что судьи тримаются за вызначенный артикул 293 Криминального кодекса массовой беспорядки, и все спробы и адвокатов, и сведков, и самих удельников переконать, что все ж таки массовых беспорядков там на самой справе не было, и они натыкаются на непоразумение, и амаль автоматично, то, что мы бачили неодноразово у административных процессах, зараз это отбывается, на жаль, и у криминальных процессах, и люди отримливают вялизные термины зняволения, 3-4 годы, это далеко не малые термины, и ладный ковалок життя кожного из них, тому у меня, на жаль, такие достатково сумные пессимистичные прогнозы на наступные процессы. Бачится, что влады выбрали линию на эскалацию относительно с громадянской супольностью, с международными структурами, с европейским связом. И, на жаль, эта линия покуль что не изменяется.
Спадар Гулак, вось спадар Беляцкі лічыць, што грамадскі фон стаў больш неспрыяльны для палітвязняў, асабліва вось пасля тэракту. А вы як лічыце?
Я тут погожусь с Олегом о том, что фактично наше громадство зараз находится в таким надзвичайном становище. И хотя оно не объявлено, але фактично после 19-го оно де-факто існує. И после теракту, и после вот этих валютных складанностей, мягко кажучи, это надзвичайное становище только узмацняется. В этом надзвичайном становище видовочно існує и сами державные институты, и правоохранительные органы, и спецслужбы. И, на жаль, и суд так само видовочно под уплывом вот такого разумения ситуации находится. Тому вельми тяжко чекать неких законных и адекватных деяний с боку тымлику и суда. И тому в этом сенсе, конечно, чекать нечего такого разумного, становчего и скерванного на некое такое реальное выйстье. Вот, починание выйстья с этой тупиковой ситуации складанной, покуль этого не бачно.
А ці можна зауважыць вось некія новыя тэндэнцыі цяперашніх судовых працэсаў па справе 19 снежня у параўнанні з папярэднімі? Можа, ёсць некія асаблівасці, вось жа былі перакваліфікаваны, шэрагу абвінавачаных артыкулы на больш мяккія. Ці змяніла гэта ход працэсу прысуд спадар Беляцкі?
Вогуле ситуация с переквалификацией, она еще до конца не зрозумела. Я думаю, что после закончения всех процессов мы сможем больше уже уверенно, после того, как вот отбудутся первые процессы над группой Никляева, Рымашевского да и інших, и проанализовавши их, проанализовавши вот той присуд, который отримал Дмитрий Бондаренко, бо не глядя на переквалификацию, он отримал реальных 2 года колонии, то после этого можно будет робить некие высновы. Чому так зробилося? Мне подается, что логика вельми простая, на тих людей, які отримали перекваліфікацію артикула, вогулі нічого не знайшли правоохоронні органи, і каб суди зусім уже смішно не виглядали, вирішили більш строгі терміни зменшить, може бути на більш м'які, але тим не менш все одно покинуть цих людей винуватими. Коли оцінювати ці судові процеси, то приходиш до висновки, що в даному випадку суд виконує роль маріонетки, вони зовсім не самостійні. Вони фактично підписують уже винесене рішення, винесене, я от так думаю, в адміністрації президента, може бути особисто Олександром Лукашенком. Гэта вельмі нагадвае расправу, і от будучи на суді Саніка, виступаючи там свідками, просто бачив реакцію судді, бо говорив, тлумачився доволі довго. Я просто бачив, що щось вона слухала, щось вона вогулі не слухала. Суддя не задала мені вогулі ніводного питання. На протягу більше, ніж 40 хвилин там моєго виступу не було ніводного питання, і у мене такого відчування, що вже все, написаний гэты якби присуд лежить просто під томами гэтай справи. І вона просто проганяє гэтий процес, каб всі формальності відповідали судовому процесу. Те, що зараз от відбувається над групою, коли судили 5 рогових удельників, і ось зараз над групою, в якої знаходиться Андрій Санніков, інші удельники, мені подається, що це саме такі кепський узор формального судилища, яке, на жаль, не унікає в сутність справи, не спробує розібратися, що ж все ж таки відбулося на самій справі, а просто формально виконує некі процедури і підтримує підписуюсь гэты суровыя вырокі.
Спадар Гулак, а вы як бы ацанілі вось гэтыя апошнія судовыя працэсы, якія ў іх былі асаблівасці, ці з'явіліся прысуды больш жорсткімі ці мяккімі? Напрыклад, мне падалося, што прысуды былі не за паводзіны людзей на плошчы 19-га, а за іх статус, скажам, калі актывісты апазіцыі атрымалі больш.
Ну, по великому рахунку, как бы принципово, эти суды не отрознивались от тех, что вы бачили ранее. Прикладно те же самые термины покарания, та же самая абсолютная, на мою думку, недоказанность вины. В якости таких певных особливостей я мог бы отзначить, что подчас этих судов мы побачили, что те структуры, которые заявляли иски о материальной шкоде, подчас следствия еще, але у судей это иски, эта позиция была больше мягкая, больше скорректованная на корысть подсудных. Одно. Другое, что в этих процессах, по-моему, больше активную позицию занимала оборона. Мы бачили больше активную деятельность, ходайництво, принциповое ходайництво, и это вымучило суд проявить свою сутность. Было ходайництво и обороны об дополнении материалов средства, об притягнении новых доказов, вида материалов, там, инших материалов. Суды в этом отмовили со спасылкой на то, что виноватчили достатково материалов представлено. Это показывает обвинувальчую ухилку в деятельности суда. Так само можно, коли говорить про это измягчение, переквалификацию, видать, что, может быть, политологику с разумением проанализовал, что уже увесь ход этой одной великой справы. Покуль складано сказать, чему, с какой метой и с какой логикой ориентировались все структуры, которые таким чином вылучали этой справы. Але мы ведаем, что вот это переквалификование на больше мягкий артикул выкористовывалось белорусскими дипломатичными службами для того, чтобы Европе сказать, что певное измягчение позиции отбывается. И вот мы бачим, господар Попола учора комментовал, что это явно недостатково, это не можно никаким чином восприниматься Европой как нечто такое цивилизованное. То, что статусные позиционеры отримали крыху больше, чем просто вельники этой акции, это упитывается в логику этого криминального переследу, было видовочно, что головной метой является заполохование и как бы дать сигнал громадству, что не требует лезть в политику, но за это будут мощно бить. Вот это адресовывая, на мою думку, такой подход.
Ось у працяг той думки, якую выказаў спадар ГУЛАГ. Ці дасягаюць улады сваіх мэтаў гэтымі судамі, прысудамі, напрыклад, узмацнення страху? Ось па таму, якім фармаце апазіцыя правіла сёлета традыцыйныя акцыі на дзень волі і чарнобыльскі шлях, можна казаць, што дзеянні ўладаў па запужванню даюць свой эфект. Спадар Беляцкі.
Тяжко тут сказать что-нибудь пэўнае, бо акции гэтыя не были, я меркую, показальными, хотя, безумовно, может быть, ось политичные структуры, громадские политичные рухи, якія брали удзел у выборах, яны зараз знаходзяцца не ў лепшым стане, але наступая такая ситуация, калі мне падаецца, что вот не только политичные структуры, громадские организации будут вызначаць узровень напружання у грамадстве. Вось, это будет звязано, мне падаецца, в першую чаргу с социальными проблемами, которые зараз звалились на белорусское громадство. И на сегодняшний день хистание в громадстве началось, и можно разогнать, так бы мовить, там сотню-другую человек, которые вышли в пикет, можно навод разогнать акцию у нескольких тысяч человек, але коли почнутся проблемы у сотен тысяч, и коли это перельется вот у некий такие социальный, так бы мовить, ракурс, мне подается, тут лады уже не дадут рады вот этой ситуации, тому мне подается, что навод тут анализующих это вот судовые процессы, политическим партиям в первую чергу, треба думать над своей стратегией с уликом от змены экономичной ситуации в Беларуси, яка вельми-вельми хутка у нас развивается зараз.
Спадар ГУЛАГ, а вы что думаете на конт того эффекта страху, який з'явился вось после 19-го и после вот этих судовых процессов? Чи сапраўды хутка уладам будет не до оппозиции, але с іншого боку вось з'явилась официальная информация, что уже 600 тысяч людей без працы, однако не водного социального протесту чи социального конфликта по краине мы до сегодня не бачили. Спадар ГУЛАГ.
Люди не железные, это зрозумело, и тому то, что отбывается в Украине, вот это, как я уже сказал, надзвичайное становище, оно безумовно вплывает на громадство и на активную частку громадства, на оппозицию. Конечно, страшно, чему же нет. Иншее питание, что из этого страха отримается, и те можно просто страхом весь час тримать громадство в подпорядковании. Вот история показывает, что это не так. Есть иншие факторы. Пока что мы бачим, что то, что называлось белорусским экономическим судом, почему зараз хистаться и ставится под великое сомнение. Видать, что процессы будут активизоваться. Думаю, что, конечно, экономичные чинники, навод в нашем достаточно поверхованном громадстве, будут играть первую роль. И мы бачим, что зараз попыт на информацию вырос намного больше, чем после падения 19-го снежня.
У экспертызе свабоды вы чулі меркаванні праваабаронцаў Алеся Бяляцкага і Алега ГУЛАГа. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. Ну а зараз слова слухачам свабоды.
Клас пресмыкающихся делает вид, что вершит суд. В действительности же исполняет волю узурпатора, высказанную им еще до выборов. В общем-то, ничего нового в этом нет. Все идет по предвиденному сценарию. Теперь вопрос только в том, что с политзаключенными будет делать Лукашенко. А именно от него все это зависит. Пытаться менять на финансовые вливания и поблажки режиму или упиваться властью, местью и вседозволенностью.
Цепочка обмана и прочей нечисти началась, когда было объявлено, что машину кандидата Лукашенко обстреляли неизвестные, которые по сей день не найдены, и неизвестно, когда вообще их найдут. Все жалуются на цены, а в деревне, чтобы взорать одну сотку земли, надо заплатить 11 тысяч рублей. Все хотят хорошо жить и вкусно есть. За чужой счет. Государство простому селянину дает только сказку про сладкую жизнь, а получается все наоборот.
Крупные государственные посты должны занимать профессионалы и настоящие патриоты. Только тогда у страны и народа есть будущее. Что я вижу? Безумные цены в магазинах и такой же дурдом в обменниках. Где наше правительство и наши депутаты? Где дорогой Павел Изотович со своей СБ и Давыдько с БТ? Им тоже кто-то запретил говорить что-нибудь? Или они в таком шоколаде, что происходящее для них комариный писк?
Настоящий президент не мозолит глаза людям и не вешает лапшу на уши краснобайством, а тихонько работает, как все, и никто о нем не знает. В некоторых странах вообще не знают президента, он там работает, и никто не знает даже его фамилии.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой, мы потеряли свое будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. Для нас, белорусов, пусть победа проходит через утрату, боль, слезы и горе. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником Победы вас, белорусский народ. И думайте, думайте.
З вами Радіо Свобода. Основні теми сьогоднішньої програми. З Мінського ізолятору на Володарці у Калюню відправили Мікіту Ліхавіда, осудженого за уділ у площі. Ще три російські правоборонці видвараються з Білорусі. Представниці міжнародної назиральної місії Любов Захарова, Катерина Карастяльова і Ірина Пайкачова повинні покинути країну на протягу суток. Олександра Федуту після того, як він сам лев на процесі, дома навідує доктор. Наш кореспондент свідчить, що підсудних у часі повного судового дня морять голодом. У програмі так само гуторка експерта, дом літератора і портрети на фоні кратов. Евеня Кляєва розказує про батьку, Наста Ромашевська про мужа, а так само портрети Олександра Федути, Насти Положанки, Сергія Вазняка, Євгена Сакрета, Сергія Козакова, Дмитрія Дороніна і Володимира Лобана.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У ефірі передача «Портрет на фоні кратов. Кого судять за площу?». Портрети на фоні кратов пишуть не журналісти, а люди, які ведають підсудних як сябров, колегов, як давніх знайомих. У суді Фрунзенського району Мінську судять екс-кандидата на президента Володимира Некляєва, до якого звертається дочка Ева.
Ну что, татуля, так и будем с тобой контактовать. Типа телевизоры прозбил сад. Это его так раз, Радіо Свобода. То давай я спробую тут одну речь сказать. Перше, найвидатніх мужних людей, з якими мені випав гонор познайомитися за всі гэтай агульнай нашай бяды, мне, конечно, вельмі хочется, гэтак же, як і яны, мужна трымацца. Мне получыцца удары, Карсак, як просто і ясна сказала, мы переживем гэты режим. Мне ўсё хочется так само сказаць штосьці в этом духу, накстал, што і не такое бывало. І плюнуць праз плячо. Але правда у тым, што тое, што з тобой робіць, і тое, што зробіць з усімі намі, гэта самае страшнае, што я, чалавек невоеннага пакалення, калі-небудзь бачыў у сваім жыцці. Перад маімі вачыма увесь час паўстае адна і та ж карцінка, як ты ляжыш збіты, скрываўлены ў снезе. Я кожны раз задыхаюся, просто не магу дыхаць нармальна. А тое, што мяне не было побач, калі тваю жонку трымалі за рукі, а цябе цягнулі па падлозе з рэанімацыйнай палаты па нечакана вымерлым калідорам, я сябе ніколі не дарую. Але вось якраз з гэтага ўсяго я з асаблівай яснасцю разумею неабходнасць твайго ўчынку і ўсіх тых, хто пайшоў на плошчу. Таму што нават я да гэтага не бачыла, наколькі шырока разлася глейкае, балоцістае зло на Беларусі. Штодзённае, руцінная зло, якое так уелася ў наше жыццё, што ўжо нават параўнанне сітуацыі з кафкам паспела стаць клішэ. Я хачу тебе сказаць, что это бы вельми ганаруся. Я ж страшно теперь ганаруся на голову белорусами, потому что не глядя на то, что мы вельми любим себя лаять землявость, я нигде и николи не бачила столько упартости и героизма. Этак же, як зло стало рутинным, героизм стал практично шкоденным.
Цалком допис Эвы Некляевой на сайте «Свободы». Разам з Владзімірам Някляевым судзяць экс-кандыдата на прэзідэнта Віталя Рымашэўскага. Гаворыць ягоная жонка Наста Рымашэўская.
Здаецца, ўсё, што я магла распавесці пра свайго мужа, распавяла яшчэ да выбару. У снежні мінулага году. Як пазнаёміліся, як спадабалася мне адвага Віталя, яго на ўменні захапляцца справамі і яго захапіць і не іншых. Як адкрыла ён вельмі важная для палітыка якасць, здольнасць людзям спагадаць і дараваць. Хаця ёсць рэчы, якія могуць выклікаць у ім адмоўную рэакцыю. Ён не церпіць крывадушнасці, пыхлівасці і дурасці. Шчырасць і прамалінейнасць Віталя прыцягвае, але з іншага боку нараджае ворагаў. Таму сярод яго знаёмых нема абыякавых да Віталя. Яму або сімпатызуюць, або ненавідзяць. Віталь ніколі не будуе звыш рэальных планаў. Мэты, якія ён ставіць перад сабой, заўжды канкрэтныя і дасягальныя. У яго ёсць здольнасць адразу бачыць і галоўнае. І галоўнае рабіць канкрэтныя крокі па вырашэнні шматлікіх пытанняў. І вядома, не без дапамогі паплечнікаў і сяброў. Без іх не было б ім столькі натхнення і сіл. Ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі не без Віталя атрымала шырокае развіццё ў нашай краіне не ў просты час, калі пачыналіся наступы на свабоду ў краіне, калі знішчэнне мовы і культуры з боку ўлады ўступіла ў актыўную фазу. Віталь шукаў выйсці з гэтай сітуацыі, якая склалася ў краіне, шукаў як хрысціянскі вернік і палітычны актывіст. Адказы на гэтае пытанне аформіліся ў выглядзе беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Напрыканцы траўня будзе 10 год, як мы пабраліся шлюбам. Не ведаю, колькі нам вызначана наперадзе гадоў, каб і далей радаваць адзін аднога, але ведаю дакладна, што гэта ўсё залежыць толькі ад Бога. Ён дае сілу і падтрымку на кожнае выпрабаванне. Можа падацца, што я выхваляюся мужам, аднак падзеі 19 снежня рэакцыя і дзеянні майго мужа пацвердзілі сказаныя мной словы і выявілі тыя якасці, якіх так не хапае некаторым палітыкам. Мне і нашай дачцы ёсць кім ганарыцца. Незадоўга да выбараў я сказала ў адным з інтэрв'ю: рана ці позна прэзідэнтам бачу Віталя. Я не змяніла свайго погляду, бо Віталь выключны чалавек.
Наста Рымашэўская, жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Віталя Рымашэўскага. На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне кратаў. Каго судзяць за плошчу?». Давераная асоба экс-кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева Александр Феадута, актыўны ўдзельнік аналітычных перадачаў «Радыё Свабода». Я перадаю мікрафон аглядальніку «Свабоды» Юрыю Дракахросту.
Александр Феадута, якога я па праву старога сяброўства называю Сашам ці Шурікам, шырокі чалавек, і не толькі ў фізічным сэнсе. Ён не ўпісваецца ні ў якія звыклыя катэгорыі і куточкі айчыннага грамадскага жыцця. Скажам, усе ведаюць, што Лукашэнку нам на шыю пасадзіў менавіта ён. І хаця да гэтай справы былі датычныя многія цяперашнія правадары айчыннай дэмакратыі і ўладары думак, і нягледзячы на тое, што Федута хіба не адзіны прынёс за гэта публічнае, нікому насамрэч не патрэбнае пакаянне, прысуд не падлягае абскарджванню. Вінаваты ён і ніхто іншы. Правда, і найлепшую кнігу пра створанага ім галема таксама напісаў доктар Франкенштайн Феадута. Можа, ёсць на чысці густы лепшая, але гэтая кніга – гэта і аўтабіяграфія. Спроба патлумачыць, чаму інтэлектуалы робяцца вучнямі чарадзея. А дарэчы, перад Лукашэнкам, гледзячы па ўсім, ён таксама вінаваты больш за іншых. Ягоная пасадка, пры тым, што ён і на плошчы та 19-га не быў. Апроч іншага яшчэ і асабістая помста. Крыўда, так бы мовіць, за здраду. Хіба за тое, што з усіх сябраў той, ужо дагістарычнай каманды 94-га году, Лукашэнка абавязаны Феадуту больш, чым Феадута яму. А яшчэ Феадута любіць Пушкіна. Любоў Сашы да расейскага класіка прыгадваюць яму ўсе, каму не лянота. Праўда, можа, яшчэ больш любіць, што зусім ужо дзіўнавата, Булгарына, які ў дзяцінстве гуляўся ў касінера ў касцюшкі. Феадута пра яго нават кнігу напісаў. І яшчэ пра сучасных беларускіх паэтаў. Здавалася б, калі Пушкін і Булгарін, то якія сучасныя беларускія паэты? І наадварот. Але вось неяк у Сашы яны спалучаюцца. Цесна яму ў ідэалагічна правільных норках. Калі Феадуту пасадзяць, гэта будзе вялікая памылка і грэх. Не, лепш бы нікога не сажалі, бо ўся справа яйка выедзенага не вартая. Але пасадзіць Феадуту – гэта яшчэ і адабраць у беларускага жыцця яго квітнеючую складанасць, зрабіць яго значна больш прымітыўным і злым. А гэтага і зараз вышэй за дах.
Цалком допіс Юредра Кахруста про Александру Феодуту читайте на сайте «Свободы». У суде Фрунзенского района Менску судят Насту Положанку, одну из лидеров «Молодого фронту». Про Насту говорит ей поплечница Татьяна Шапутько.
Наста Положанка – девчина-оборонца. Под таким ником «оборонца» девчину ведают у электронных сервисах, так и на есть и в житии. Крохкая девчина – мощная опора для молодофронтовцев, да и не только. Завжды маючи безлич своих проблем, Наста находит час кожного подтримать, порадовать, натхнить. А кому пощастить и накормить селянку, и те, якую иншую смакотою, бо Наста – выдатная господиня. Это одна из тех неформальных яскравых рысов девчины, якія ведомые только сябрам Насты. У СМИ информация про Насту з'являється часто. Дівчину виявляють білоруською Жанною Дарк, незломною і відважною. Гэта правда, але гэта тільки один бок Насти. Насамрэч, яна вельмі пяшчотная, чулівая, мяккая, элегантная дівчина, якая нават на хрестіна потрапіла у спаднішцы і на абцасах. Немногі ведаюць, што Наста па прыкладзе сваёй матулі, што заўчасна памерла ад хваробы шмат год таму, хацела стаць школьную настаўніцю. Пад пагрозой выключэння са школы Наста Палажанка змяніла некалькі навучальных установ у 11 класе. Дзяўчыне дазволілі атрымаць сярэднюю адукацыю, але вышэйшая адукацыя ў Беларусі ёй не свяціла. Замест беларускага педагагічнага універсітэта Наста паступіла на дыстанцыйнае аддзяленне ГІГУ па спецыяльнасці паліталогія, бо не захацела з'язджаць з краіны. Аднак дзяўчына не забывае сваёй юнацкай мары і спадзяецца, што жыццё з часам пакажа ёй правільны накірунак – педагогіка ці палітыка. Наста Палажанка приваблює своєю щирості і спочувальністю. Коли раптом кого-нібудь затримовують, яна днем і вночі перша буде стояти під дверима Рауса чи суду з пакунками їжі і теплою вопроткою в руках. Наста завсюди побач, коли нікому потрібна допомога. Зараз підтримка необхідна Насті. Оборонім її.
Активістка «Молодого фронту» Тетяна Шапутько про Насту Палажанку. У суде Фрунзенского района Менску судят Сергея Возняка, який подчас президентских выборов працавал у штабе Владимира Некляева. Про его говорит Алексей Елисеев, наместник старшини партии «Справедливый свет».
С детства Сергей мечтал быть офицером. Опрятность, выправка, дисциплина, ответственность, верность долгу и присяге – эти внешние и внутренние атрибуты офицерской жизни органически присущи ему. Окончив среднюю школу, Сергей поступил на танковый факультет Свердловского военно-политического училища, которое окончил с отличием. Офицерскую службу начинал в группе советских войск в Германии. Сделал блестящую военную карьеру. Был замполитом роты, секретарем комитета комсомола ракетного дивизиона, помощником начальника политотдела отдельного танкового полка. В 26 лет стал офицером политотдела 2-й гвардейской танковой армии. В 1989 году Сергей был переведен служить в Бобруйск, в политотдел 5-й гвардейской танковой армии. С этого периода его жизнь связана с Белоруссией. В конце 90-го года, в возрасте 28 лет, уже был назначен старшим инструктором отдела комсомольской работы политуправления Белорусского военного округа. Переехал жить в Минск. В 91-м году, после запрета деятельности партии комсомола, посчитал, что сохранение верности своим политическим убеждениям есть синоним сохранения верности воинской присяге офицерскому долгу. Еще оставаясь на военной службе, в капитанских погонах, возглавил оргкомитет за возрождение белорусского комсомола. В 92-97 годах был первым секретарем ЦК ЛКСМБ. В этот же период начал осваивать новую профессию – журналистику. Работал корреспондентом газеты Министерства обороны «Во славу Родины». Уже через полгода, не имея журналистского образования, был назначен редактором отдела и членом редколлегии этой газеты. Тогда же получил воинское звание майор. И тут вновь пришло время нелегкого нравственного выбора. В 1993 году в силу вступил закон, запрещающий военнослужащим членство в политических партиях. А Сергей в то время уже активно работал не только в ЛКСМБ, но и в партии коммунистов Беларуси, ныне Белорусская партия «Левый справедливый мир». Пришлось выбирать между офицерскими погонами и партийным билетом. И решение было принято такое, какое всегда присуще Возняку. Он уволился из армии, не дослужив 2 года до льготной пенсии, только чтобы не выходить из партии. Такой он человек. Сергей был арестован утром 20 декабря 2010 года. Отсидел 41 сутки в следственном изоляторе КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков. Это обвинение рассыпалось. Сейчас Его судят по мягкой, в кавычках, 342-й статье Уголовного кодекса вместе с Владимиром Некляевым и другими коллегами по демократическому движению. Но мы знаем, что и на суде он будет держаться так, как держится всю свою жизнь, по-офицерски.
Алексей Елисеев, наместник старшини партии «Справедливый свет», про Сергея Возняка. З вами Радио Свобода. Основные темы сегодняшней программы. С Менского изолятора на Володарце у Калюню отправили Микиту Лиховида, осужденного за удел у площади. Еще три российские правоборонцы выдвораются с Беларуси. Представницы международной надзиральной миссии Любов Захарова, Катерина Карастялева и Ирина Пайкачева повинны покинуть краину на протягу суток. Александра Федуту после того, как он сомлел на процессе, дома наведывает доктор. Наш корреспондент свечит, что подсудных у часе полного судового дня морать голодом. У программе так само гуторка эксперта, дом литератора и портреты на фоне кратов. Эва Некляева рассказывает про батьку, Наста Ромашевская про мужа, а так само портреты Александра Федуты, Насты Положанки, Сергея Возняка, Евгена Сакрета, Сергея Казакова, Дмитрия Доронина и Владимира Лобана. На хвалях свободы вы слухаете передачу «Портрет на фоне кратов. Кого судят за площу?». У суде Фрунзенского района Менску судят Андрея Дмитриева, керовника передвыборчего штаба Владимира Некляева. Про его написала активистка кампании «Говори правду» Варвара Котова. Ее допис читая Алена Тиханович.
Андрей Дмитриев не новичок у белорусской политики. Але, як публічная фігура, безумоўна, новы для яе персанаж. Нечакана гучна ён заявіў пра гэта год таму, што прынцыпова не асабістымі прэтэнзіямі з трыбун, а тэхналогіямі, якія забяспечылі выніковасць дзеянняў. Размова пра кампанію «Гавары праўду». Андрэй апынуўся ля самых вытокаў ініцыятывы, якая стала ў момант вядомая не ў адной сталіцы, а ва ўсёй краіне. І не толькі палітычна ангажаванай публіцы, але і неўцягнутым у палітыку людзям. Кампанія выклікала як цікавасць, павагу, падтрымку, так і падазронасць, пагарду, супрацьдзеянне. Усё ў адным. І гэтае адно выявілася зусім новай і нечакана яскравай сілай. Перед выборами 2010 года Дмитриев не имел особливого энтузиазма. Мерковал, что они пройдут еще горш, чем попереднее, коли народ нечакано подтримал оппозицию, а та не зразумела, что с гэтым робить. Именно вето тады, коли про реальную политику думалось меньше за все, лёс звел с Александром Федутом. Познаёмиться он хотел давно, читал его книги, блог, а тут раптом выиграл придуманный политологом конкурс. Призом стали книга за аутографом и обед у двоих. Падчас нечаканага знаёмства зразумелі, шмат што яны ацэньваюць аднолькава, супалі погляды на развіццё прынцыповых палітычных момантаў. Ёсць разуменне ў аналізе сітуацыі ўнутры ўлады і апазіцыі, дзяржавы ў цэлым. Паступова, аднак, хутка прыйшлі да высновы, можна паспрабаваць зрабіць нешта прынцыпова новае. Не партыю, а ініцыятыву ці грамадскую кампанію. Так з'явілася «Гавары праўду». Што важна, незалежна ад супрацьлеглых ацэнак, яе ўспрымалі такой пляцоўкай, якая прынцыпова адрознівалася ад традыцыйных апазіцыйных структур. Вартасць «Гавары праўду» не пераставаў цвердзіць Дмітрыеў у тым, што яна масава і мэтанакіравана імкнулася далучаць да сваёй дзейнасці насельніцтва, уцягваць яго праз вырашэнне лакальных задач і праектаў у разуменне тыповых праблем краіны. І свайго каманда дасягала. Пасля пагрому кампаніі 18 траўня 2010 году Дмітрыеў зразумеў – усё сур'ёзна, па вераб'ях так не лупяць. Менавіта тады стала ясна – стратэгія кампаніі «Гавары праўду» на пачатак незваротных зменаў у краіне – слушная.
Цалкам допіс пра Андрэя Дмітрыева чытайце на сайце «Свабоды». У маскоўскім судзе Менску пачалі судзіць Евгена Сакрэта. Пра яго распавядае сястра Ірына Латышава. Яе допіс чытае Валянціна Аксак.
Евген нарадзіўся ў Менску 3 кастрычніка 1966 году. У школе вельмі добра вучыўся, ніводнай тройкі ніколі ў яго не было. У старэйшых класах, калі ягоныя аднагодкі збіраліся кампаніямі і брынкалі на гітарах, Жэня запоем чытаў кнігі. Я ўжо не памятаю, што гэта былі за аўтары, але ў свой час наш бацька падабраў вельмі добрую бібліятэку, у асноўным з класічных твораў. Наш тата быў вельмі прасунуты, як на тыя часы чалавек. Ён заўсёды быў беспартыйны і вельмі часта выказваў даволі смелыя меркаванні наконт гісторыі, уладаў, палітычнага ладу нашай краіны ды іншых дзяржаваў. Бадай менавіта ад бацькі ў майго брата з'явіліся першыя парасткі вальнадумства. Часам мы яшчэ школьнікамі слухалі з ім забароненыя ў тыя часы радыёстанцыі, кшталту «Радыё Свабода», «Бі-бі-сі» ды іншых. Іх тады моцна глушылі, але пачуць было можна. Прыносіў бацька і забароненыя тады кнігі. «Адзін дзень» Івана Дзянісавіча Александра Салжаніцына, «Дзеці Арбата» Анатоля Рыбакова. Ці то ад вялікай колькасці прачытанай літаратуры, ці то яшчэ чаму з брата пачалі выскокваць вершы. Адзін за адным. Прычым яны атрымліваліся ў яго ў нейкай авангарднай манеры, вельмі своеасаблівай, нават і не ведаю, з чым параўнаць. Прозу ён таксама спрабаваў пісаць. Але бацькі неяк абыякава і няўхвальна паставіліся да ягонай пробы пера. Тата сказаў, што ў стральца і ў музыкі хлеб невялікі. Мама пагаджалася з татам. У выніку брат паступіў пасля школы на вельмі практычную і даволі актуальную спецыяльнасць – лесапаркавая гаспадарка у тэхналагічны інстытут. Але навучанне ў ВНУ перарваў прызыў на вайсковую службу. Ваеннай катэдры ў тэхналагічным тады не было. Служыў сумленна, атрымаў нават грамату ад камандзіраў за пільнасць, знайшоў у аднаго салдата схаваныя патроны. Брату вельмі падабалася ўдзельнічаць у армейскай мастацкай самадзейнасці. Ён спяваў, граў на гітары, складаў вершы. Пасля службы брат працягнуў навучанне ў інстытуце. Шчыльна пасябраваў з беларускамоўнымі студэнтамі. Алесь Гуркоў дагэтуль сябруе з маім братам. Менавіта дзякуючы Алесю я і даведалася пра праваабарончыя арганізацыі «Вясна» і «Салідарнасць», якія дапамагаюць нам цяпер, за што ім вялікі дзякуй. Памятаю, калі паміж паўднёвай Асетыяй і Грузіяй разгарэўся нацыянальны канфлікт і загінулі людзі, Яўген купіў кветкі і прынёс іх да пасольства пацярпелай рэспублікі ў Менску. І заўжды перажываў за лёс Беларусі. Казаў, што ў беларускага народу няма правіцеля, якога народ заслугоўвае.
Ірына Латышева пра свайго брата Яўгена Сакрэта. Наступны эсэ пра зняволенага Сергія Казакова напісала ягоная сяброўка Ганна. Яго зачытае Алеся Залеўская.
Сергей нарадзіўся ў Расіі, але яшчэ ў гадавалым узросце пасля разводу бацькоў вярнуўся з мамай на яе радзіму ў Менск. З дзяцінства праявілася ягоная творчая натура. Яшчэ ў малодшых класах школы спрабаваў напісаць кнігу, фэнтэзі. На жаль, не дапісаў, натхненне пакінула, як тлумачыў Сергей. У школе быў удзельнікам клуба вясёлых і знаходлівых, завадатарам і ініцыятарам шматлікіх конкурсаў, цікавых спраў. Выхоўвалі Сергея маці і бабуля. У сям'і яшчэ расла малодшая сястра. У 16 гадоў пайшоў працаваць, каб дапамагаць маці. Як сам тлумачыў, не хацеў сядзець у мамы на шыі. Не грэбаваў ніякай працы. Грузчыкам, на будоўлі, развозіў садавіну гародніну па крамах. Вельмі любіць чытаць, глытае фантастыку. Але галоўнае захапленне Сергея – музыка. Граць на гітары і бас-гітары навучыўся самастойна. Быў гітарыстам у беларускамоўных рок-гуртах. У адным з іх граў да самага арышту. Гэта быў яго любімы занятак, у які ён укладаў душу. Меў сур'ёзны намер паступаць вучыцца ў музычную навучальную ўстанову, але не выйшла. Нягледзячы на адсутнасць музычнай адукацыі, музыкант ён ад Бога. Сергей заўсёды надзвычай імпазантна выглядаў на сцэне, у яго вельмі адметнае запамінальнае аблічча. Сергей – адзін з самых адкрытых і шчырых людзей з усіх маіх сяброў і знаёмых. У ім надзвычай гарманічна спалучаецца фізічная і духоўная прыгажосць. Ён ніколі не мог злавацца на людзей, але заўсёды казаў наўпрост, што думае пра чалавека, часцяком пакутаў за сваёй прынцыповасці. Калі мы з Сергеем пазнаёміліся, яму было 18. Здаецца, не так і шмат. Але ён ніколі не рабіў паспешлівых высноваў, заўсёды ўзважваў кожнае слова. У мяне было адчуванне, што ён значна старэйшы за свае 18. У яго не было юнацкага максімалізму. Ён заўсёды быў гатовы даць параду, дапамагчы, падтрымаць. Сергей быў актывістам кампаніі «Еўрапейская Беларусь». 27 студзеня Сергея забралі з працы. Ён паспеў паведаміць, што яго вязуць на Акрэсціна. Зараз яго трымаюць на валадарцы. Прышлі з ператрусам не толькі да Сергея і маці, але і да бабулі. Забралі кампутары і Сергея, і ягонага дзядзькі. Маці Сергея, Ганні Віктараўне, тыдзень таму дазволілі спатканне. Казала, што ў яго праблемы са здароўем. У вязніцы ў 19 гадоў узняўся ціск, перахварэў на ангіну. Але і на спатканні трымаўся вельмі бадзёрам. У лістах таксама піша, што ўсё добра і цудоўна. Мама нават пажартавала, маўляў, паверыла б, што піша з санаторыя, каб не штампік на канверце. Сярожавы сябры нават напісалі пра яго песню.
Эсэ пра зняволенага Сергія Казакова напісала ягоная сяброўка Ганна. Сергія судзяць у судзе Маскоўскага раёну Менску. У гэты ж дзень і ў гэтым жа судзе судзяць Дмітрыя Дароніна. Пра яго напісала маці Галіна Дароніна, чытае Інна Студзінская.
У нас вялікая дружная сям'я, васьмёра дзяцей. Чацвёра непаўналетнія, а Дмітрый – другое дзіця ў сям'і. На старэйшых заўсёды палягала адказнасць за малодшых. З Дзімам ніколі не было праблем. Спакойны, ураўнаважаны, вельмі адказны хлопец. У дзяцінстве чым толькі не захапляўся і футболам, і плаваннем. Пасля школы вывучыўся на слесара, а служыў у войску. Пасля заканчэння профтэхвучэльні працаваў разам са мной на маторным заводзе. Але паўгода таму перайшоў на МАЗ. Там заробак вышэйшым. Бацька ў нас інвалід першай групы па зроку. Працуе ў таварыстве сляпых. Заробак у яго невялікі. Дзіма вельмі дапамагае нам матэрыяльна. Ягоны заробак ідзе ў вялікую сям'ю. Летась атрымалі новую кватэру. Мэблю набылі ў крэдыт, а Дзіма яго выплачваў. Купіў кампутар для малодшых дзяцей. Па натуры Дзіма дамасед. Пасля працы ў выходныя дні ўсё сядзіць за кампутарам. Палітыкай не цікавіўся. 19 снежня разам з сябрамі быў у цэнтры гораду. Сябры недзе згубіліся, пайшлі па піва, а Дзіма разам з натоўпам апынуўся на плошчы. Яго 19-га затрымлівалі, 3 гадзіны пратрымалі ў пастарунку і ўначы адпусцілі. А 14-га сакавіка да яго прыйшлі на працу і забралі. Маўляў, вылічылі па відэаздымцы. Да хаты прыйшлі з ператрусам. Забралі чамусьці Дзіміну шапку і вінчэстэр. У Дзімы вельмі шмат сяброў. Неяк звычайна людзі сябруюць з адным-двумя чалавекамі, а ў яго сябры армейскія, сябры з вучэльні, чалавек 8. Зараз яны вельмі дапамагаюць нашай сям'і, падтрымліваюць і маральна, і матэрыяльна. Перадачы Дзіму насілі на валадарку. Калі мы атрымалі новую кватэру, самі арганізавалі пераезд, самі ўсю мэблю сабралі. Заўсёды дапамагаюць і на лецішчы, і гароту скапаць, і дроў насекчы. Зараз Дзіма піша бадзёрыя лісты, што ў яго ўсё ў парадку, пачуваецца добра. Але ж я ведаю, што ён ніколі не будзе скардзіцца, будзе мужна трымацца. Такі ў яго характар. 19 красавіка у Дзімы быў дзень народзінаў. Аднесла яму вялікую перадачу, а боль за 30 кілаграмаў у месяц не прымаюць. Але ж у камеры разам з ім сядзяць хлопцы, якім нічога не перадаюць. Калі б напісаў прозвішча, каму не носяць перадачы, аднесла б яшчэ. Мы ў шматдзетнай сям'і прывыклі дзяліцца з усімі.
Пра Дмітрыя Дароніна, ягоная маці Галіна Дароніна. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Каго судзяць за плошчу? Партрэт на фоне кратаў». Судзе Маскоўскага раёну Менску судзяць Владзіміра Лобана. Пра яго напісала Святлана Лобан, сястра-двайнятка. Чытае Алеся Залеўская.
Мы з Валодзім двайняты. Таму вельмі блізкія паміж сабой, разумеем адзін аднаго, перажываем. На жаль, мы з Владзімірам рана засталіся без бацькоў. Жылі заўсёды даволі сціпла, раскошы асаблівай не было. Таму вельмі рана давялося стаць дарослымі. Самім зарабляць, самім пра сябе клапаціцца. І хоць мы нарадзіліся ў адзін дзень, я заўсёды адчувала сябе нібыта ягонай старэйшай сястрой, адказнай за яго. Ён пад характары вельмі спакойны, ціхі, памяркоўны, але вельмі добры, спагадлівы, бескарысны, станоўчы, як кажуць усе суседзі, знаёмыя. Я па натуры больш актыўная і заўсёды яго падштурхоўвала. Я настаяла на тым, каб пасля службы ў арміі Валодзя паступіў у ВНУ, каб атрымаў вышэйшую адукацыю. Калі пасля заканчэння тэхналагічнага універсітэту вярнуўся ў Верхнядзвінск, папрацаваў тут, а заробкі ў нас зусім малыя, у яго зарплата была 500 тысяч, літаральна выштурхнула яго ў Менск. Хоць зараз вельмі перажываю, мне яго не хапае. Не столькі нават мне, колькі нашаму пляменніку, 16-гадоваму Сашу. Наша старэйшая сястра памерла, і я зараз апекуюся Сашам. У хлопчыка зараз пераходны ўзрост, мне з ім цяжкавата. Адчуваю, што не хапае Сашу менавіта мужчынскага выхавання, мужчынскага ўплыву. Так бы мовіць, без Вовы адбіваецца ад рук. Валодзя заўсёды быў за праўду, за справядлівасць. Я думаю, што і на плошчы ён апынуўся таму, што яму не дазволілі прагаласаваць на прэзідэнцкіх выбарах. У Менску на выборчем участку ему пораили ехать голосовать у Верхнядзвинск по месту регистрации. И он раззлаваўся, бо до Верхнядзвинску 300 километров, и пошел на площу. Был затриманы при разгоне акции 19 снежня. Одразу ж отбыл 10-суткавы административный арышт на Акрэсціна. А потом его одразу ж полечили подозреванным по криминальной справе об массовых беспорядках. Мои сябровки, якія добра ведаюць Вову, нагледзеліся беларускага тэлебачання, чыталі ў газетах, што Валодзя біў шыбы, нападаў на міліцыянтаў і не могуць у гэта паверыць. Ён такі ціхі, спакойны, станоўчы. У лістах Валодзя піша: «Раз так склалася, трэба несці свой крыж». Турму ён успрымае як выпрабаванне, наканаванае яму лёсам. Духам ён не падае, нас падтрымлівае. Лісты піша бадзёрыя.
Святлана Лобан пра свайго брата, вязня Владзіміра Лобана. Цалкам все допісы пра палітвязняў, якіх судзяць за плошчу, чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.